Efter at Johannes havde fortalt sin historie, fortalte også Rafael, hvad han vidste om Angelica. Efter hin besynderlige tildragelse, sagde han, drev prierens heftige forlangende, og endnu mere hendes faders pludselige sygdom og død, hende til at flygte til hendes bruder, den driftige landmand i kampagnen. Prieren havde benyttet sig af hendes første angst og taget den ed af hende, og aldrig at opsøge eder, eller lade eder vide, hvor hun var. Men hun er eder endnu hengiven med sit hele hjerte. Hendes skønhed og ynde var mig straks påfaldende, men det kostede mig meget, inden jeg fik tilladelse til at male hende. Hun lever her et stille liv med en bruder. Jeg er begges ven, og jeg kan forsikre eder, at jeg aldrig har tænkt på at misbruge dette venskab. Til skønt jeg vil have ord for at elske skønheden, så går mig dog den åndelige langt over den læmelige. Og har min sjæl først fundet tilfredsstillelse i en hul sympati, så kunne ingen lavere atro friste min amor til at give sin psyke andet end det barnligt uskyldige kys. Disse ord satte Johannes i forlegenhed, inden maleren fik forklaret, hvad han mente med denne mytologiske talemåde. Vil I lyde mit råd, så følger I mig i dag til Rom, uden at se Angelica. Hendes broder er heftig og må forberedes først. Johannes måtte love intet skridt at gøre uden Rafael. Næste morgen tidlig gik Rafael hen i Vatikanet. Klokken var 5, og solen stod endnu kølig i horisonten. Kunstneren benyttede den stille svale morgen til at arbejde, inden den alt for stærke hede forbød ham det. Han var just i færd med at male Leo den 10. Denne mundre joviale pave mødte ham i sit værelse med den røde sloprok og den lille hætte på hovedet af samme farve, således som man endnu ser ham på det herlige portræt. God morgen, min gode søn. Tak, hellige fader, det er en smuk morgenstund. Ja, men jeg frygter dog, vi får Scirocco inden aften. Luften er trykkende. Intet mindre, Rafael, den er ved at kvæne. Måske ligger fejlen hos mig, hellige fader. Jeg kom sille til sengs i aftes. Vil I, at jeg skal begynde? De satte sig. Et øjeblik efter begyndte paven med et venligt smil. Du lever for uordentligt, min gode Rafael. Du skader din sundhed, mit barn. Betænk, hvad Gud har betroet dig. Rafael lagde penslen. O, hellige fader, når I begynder således, så er det bedre, at vi straks holder op igen. Nu, du er kort for hovedet, min søn. Det er din egen skade. Og hvor med? Jeg havde tænkt, sagde Rafael, at male eder som en venlig mand. Hvis I prædiker for meget, står der, inden vi ved et ord deraf, en vred munk på mit lærred. Leo smilte og rystede på hovedet. Nu bliver det alt bedre, sagde Rafael. Når man kun giver efter i alt, mumlede Leo. Det er nødvendigt, råbte Rafael. Hvorledes skulle jeg male Leo som en mester, hvis jeg sad for ham som en skoledreng? Man kan være en stor kunstner, Rafael, dog. Og om jeg endnu havde senere at forandre min levemåde, vedblev Rafael i det, han lagde penslen, stod op, gik nogle skridt tilbage og holdt hånden over øjnene for en længere frastand at betragte sit arbejde. Nu da, min søn, spurgte Leo nysgerrigt. I har da så tit rådet mig til at gifte mig, hellige fader. Jeg tror, at du i enhver henseende ville vinde derved, min søn. Ja, hvad kan det hjælpe mig, om jeg også vil? Min kærlighed er ulykkelig. Og jeg ser mig for evigt berøvet, min elskede. Elsker hun dig da ikke igen? Hun elsker, som hun elskes. Er hun da gift? Ja, desværre, og det med en brudgom, som hun først skal eje efter døden. Er det en nonne, Rafael? Det er en nonne, hellige fader. Den hellige fader smilte. Efter din måde at elske på, vil du vist lige så vel i klosteret, som i paladset finde skønheder, der indtager dig. Men kender jeg i Rafael ret, så er han ingen af de elskere, som drukner sig af fortvivlelse. Men, sagde Rafael pludselig en anden tone, med den ham så egen gratier, der på en sjælden måde forstod at gå over fra den letteste spøj til den dybeste alvor. Men, hellige fader, hvis det nu var en anden, en af disse stille mørkere sjæle, der ikke forstår at plukke blomster på livets vej, hvor de findes, men som havde festet sit øje på en eneste hulsalig rose. Ville du da vel nægte ham denne rose, hvis den stod i dit urtebed? Ville du ikke lige så vel benytte dig af de nøgler, Sankt Peter har betroet dig til at løse, som til at binde med? Leo begreb ikke, hvad han mente, Og nu fortalte Rafael ham den hele historie med al den veltalenhed og al den kraft, som geniet og følelsen af at være den gode sags apostel gav ham. Det hjalp ikke alt, hvad Leo protesterede. Ved disse hellige mure, råbte Rafael, hvor jeg har anvendt min tid, min flid, min ild og mit liv i din og kirkens tjeneste. Ved disse stanser, hvis brogede vægge vil vidne om religionens magt og dens virkning, når den længe har været lunknet og kølende blandt menneskene, besværger jeg dig. Skænk mig denne munk af klosteret, og lad mig forene ham med hans pige. Du er Jesus statholder, vel? Så må du gøre mirakler som han. Rør ved den værkbrydende, og lad ham rejse sig af sit kummersleje. Lad ham som enken søn af nejen stå op fra døden i borgen. Og har han ingen moder, der kan græde af glæde over hans opstandelse, så vil hans elskerinde gøre det desto mere. Men det vil gøre opsigt Rafael, just nu på denne tid, da kætteriet går så stærkt i svang. Så meget desto før. Han kunne jo flygte med sin Angelica til Tyskland. Hans hiende sjæl kunne gribe efter Luthers læger og lade sig henrive af den, hvis hans troskab for dig og kirken ikke var lige så stor som hans kærlighed. Hvorledes kunne leve, hvis sjæl var åben for det skønne længe betænke sig? Han gik hen til sit skrivebord, tog et stykke pergament frem, og inden 5 minutter havde Rafael et brev i sin lomme, der gav Johannes frihed og tillod ham at gifte sig med Angelica. Rafael ilede til hospitaliterklosteret med den glædelige tidende til Johannes, men traf ham ikke. Han var gået ud til klosteret Grotta Ferrata, sagde man, og kom ikke hjem inden aften. Rafael kunne næppe oppebi solens nedgang. Da Johannes endnu ikke kom, steg han til hest og tog vejen til Frascati, hvor han ikke tvivlede om, at Johannes var vandret hen gennem den skønne platanallé fra Grotta Ferrata. Det var månelyst i begyndelsen, men alt som Rafael nærmede sig Gonsalvos hus, blev det mørkere. Himlen bedækkedes med skyer, og det regnede småt. Rafael stansede ved Gonsalvos port. Han ville ride derind, men hørte støj i haven. Røde blus glimtede bag træernes sorte grene. Rafael sprang af hesten og skyndte sig dit. I havegangen lå Johannes på jorden bleg som et lig. Gonsalvo stod blusen af forbitrelse over ham som en hævnens engel med blinkende dolk. Med flagrende lokker lå Angelica på knæ og beskærmede med sit lame sin elskers bryst for den rasende stød. En fireskåren karl stod med brændende fakler i hænderne og betragtede som nysgerrig tilskuer næsten ganske flematisk det hele optrin. Hold inde, råbte Rafael. Er du afsindig? Hvad vil du? Jeg vil dræbe ham, fnysede Gonsalvo. Denne djævel, som har forstyrret min søsters ro. Jeg skal lære den fortvivlede munk at sætte hendes stævne møder i haven om natten. Rafael vendte sig til den fireskårne karl. Giv mig dine fakler, sagde han. Dem kan jeg holde. Grib din herre, du har kræfter. Hold ham fra det fortvivlede skridt. Hvis ikke, forklarer jeg dig i morgen for paven, og du er hængt inden aften. Den forfærdede karl tabte ved disse ord den ene fakkel på jorden af angst. Den anden rakte han Rafael, greb med sine store stærke hænder omkring sin herres arm og holdt ham tilbage. Skønt Rafael skælvede, måtte han dog først et øjeblik opmærksom betragte denne besynderlige gruppe. Den blege Johannes, der lå udstrakt som død. Angelica, der svævede over ham som venlig skytsengel. Gonsalvo, blusen af forbitrelse. Og gårdskallen med den stærke flema. Alt dette i nattens mulm, oplyste den ene fakkel i kunstnerens hånd, og den anden, der lå halvt udslugt rygende på jorden, mens regnen, ligesom for at kølne den vilde vrede, faldt fra himlen, og havens blomster og blade lige bange piger skælvede med tårer på kinderne. Alt dette frembragte en nattescene, der ikke kunne andet end bevæge kunstnerens fantasi. Nu trådte Rafael hen fra Gonsalvo og råbte. Gonsalvo, dæmp din vrede. Johannes er uskyldig. I skal alle vore det lykkelige. Ved at se Rafaels åbne glæde bringende ansigt svandt Gonsalvos raseri. Han var vant til at betragte denne store mand som sin gode genius. Hvad under, at det lykkedes Rafael at vriste sin ven den blinkende dolk af hånden og kaste den på jorden. Johannes, der tvivlede om nogensinde at forenes med sin elskede i denne verden, havde besluttet endnu en gang at se hende og tage afsked med hende. På landevejen igennem skoven traf han de 2 små brudersønner. Han forærede dem nogle billeder, som han havde hos sig, og til gengæld fortalte de ham alt, hvad de vidste om deres søster. således kaldte de den unge faster. Af denne meddelelse fik Johannes vished om, at hun elskede ham endnu. Han lod de små drenge gå hjem. Da natten faldt på, gik han til Gonsalvos have. Den lille Leo havde fortalt, at hendes kammer støttede til haven og broderens til landevejen. I den stjerneklare nat hævede Johannes sin røst. Angelica, hvis søvn var let som fuglens, vågnede og hørte ham synge. Din lille blomst i viden gemme, for at glemme mig ej, har vist den vej, hvor sand lyksalighed har hjemme. I himlens bolig himmelblå, du elskede, skal vort bryllup stå. Og nu god nat, nu vil jeg tige. Her går jeg ifra, Angelica. Men hisset finder jeg, Marie. Du var den hellige jomfru mig. I himlen tør jeg elske dig. Derpå ville han gå bort. Men i det samme åbnede Angelica døren og lå i hans arme. Hvorledes deres glæde blev afbrudt, har vi set. Men vi har også set himlen klare sig op igen ved Rafaels komme. Det går ofte med ulykken som med en farlig sygdom. Den stiger til en vis grad. Kan mennesket udholde den, så ånder han lidt igen, når det farlige øjeblik er overstået. Johannes traf også sin broder Martin, ligesom denne fortvivlet ville drage som pilgrim til Palæstina for at udsone sit brodermor. Han blev nu i Rom i et kloster og besøgte ofte det lykkelige par. Angelica skænkede Johannes to sønner, som han kaldte Leo og Rafael. Efterskrift. Maleriet, der danner rammen fra Øens Lærs novelle, Munkebrødrene, kan dårligt være andet end Rafaels, den sixtinske Madonna. Det forestiller jomfru Maria bærende på Jesusbarnet, og ved sine sider har hun Sankt Sixtus og Santa Barbara. Under sig støttende sig på et træstykke, formentlig fra en bænk, ses to keruber, englebørn. Alle er de alvorlige i blikket. Maria og Jesus stiger begge med en bekymret mine ud mod beskueren. Eller måske det slet ikke beskueren, de ser, men i stedet et krucifiks, som vi skal forestille os er opstillet på beskuerens plads. Jesus ser i så fald et varsel for sin egen kommende korsfæstelse, og i jomfru Maria ser vi en moder, der konfronteres med den tunge skæbne, der venter sønnen. Sankt Sixtus til venstre i billedet bekræfter korset med sin pegefinger. De to små englebørn nederst i billedet ser opad, drømmende, men uden at fokusere. Som om de ikke helt forstår, hvad der går for sig, og i tankerne er et andet sted. For Øens Lærer er maleriets religiøse motiv kun en del af oplevelsen. Novellen Munkebrødrene handler i lige så høj grad om at lade sin fantasi flyve frit, og digte en historie, i hvilken mesterværket kunne have indgået i Rafaels historiske samtid. For hvem må den ukendte kvinde egentlig var, som i sin tid stod model for Rafael, forestillende jomfru Maria? Og hvem var mon de to småbørn, der blev malet med englevinger og blev til Rafaels så berømte engle? Og foruden dem alle de andre personer, som nødvendigvis må indgå i en helstøbt historie, uden at være afbildet på noget maleri. I munkebrødrenes hovedrolle har vi klostermunken Johannes, hvis liv ændres for altid, da han første gang ser maleriet og genkender kvinden, der for ham ikke er jomfru Maria, men kæresten Angelica. Den sixtinske Madonna er sikkert langt fra det eneste maleri, som Øens Lærer har ladet sig inspirere af i sine historier. Vi fornemmer, at Rafael hen mod slutningen af munkebrødrene øjner endnu en idé til et maleri, i det han bliver vidne til den tumultariske nattescene, hvor Johannes med nød og næppe overlever den rasende Gonsalvos blinkende dolk. Hvis vi forlader munkebrødrene og springer tilbage til den midterste af de to noveller, maleriet, så er titlen i sig selv ganske sigende. Ludvig genkender sig selv på det uhyggelige maleri og forstår, at vennen Siegfried må være den, som har malet det, i håb om blot et græn af sjælefred for det drab på sin bedste ven, som han tror at have begået. Mit navn er Christoffer Hundsdal, og tak fordi du lyttede med.